Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Komisioni hetimor parlamentar fton prokurorin speciale të hetoj rastin e dëbimit të shtetasve turq. Mungesa reformave të brendshme dhe mosnjohja nga 5 vendet e BE-s janë pengesa kryesore në procesin e integrimit evropian të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Shteti i Alabamas në SBA miraton projekt ligjin që ndalon abortin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një takim ambasadorëve dhe diplomatët finlandez në rajonin e Ballkanit Perëndimor ka kërkuar të përshpejtohet hyrja në agjendë të Bashkimit Evropian çështja e libra rregjimit të vizave për Kosovën. Me qëndrimin e qartë të Gjermanisë, jemi të bindur se edhe Finlanda do të jetë në krah të vendit tonë për ta përmbyllur këtë proces në afat optimal, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ndryshe, procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Komisioni hetimor parlamentar i Kuvendit të Kosovës për rastin e dëbimit të shtetasve turq ka miratuar të mërkurën draft raportin e tij komisioni, i cili ishte funksionalizuar në korrik të vitit të kaluar për të hetuar se çfarë kishte ndodhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova. Ka evidentuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit arrestimit dhe dëbimit të shtetasve turq. Shkeljet më të mëdha sipas uthëheqësve të këtij komisioni ishin bërë nga dy agjencitë kryesore të sigurisë në Kosovë, përkatësisht Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka akredituar 464 vëzhgues për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar në komunat Leposavir, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut që do të mbahen më 19 maj. Sipas një njoftimi për mediat të KQZ-s, thuhet se këta vëzhgues përfaqësojnë dy parti politike, dy misione ndërkombëtare, Komisionin Evropian, dy misione diplomatike, 12 ambasada, një organizatë qeveritare ndërkombëtare dhe 4 vendore, si dhe 15 media. Zgjedhjet e parakoshme në Mitrovicën e Veriut, Leposavir, Zubin Potok dhe Zveçan janë shpallur pasi që kryetaret e këtyre komunave me shumicë serbe me 26 nëntor të vitit kaluar patën dhënë ndërheqje në shenjë pakënaqësie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria Kosovës për mallrat nga Serbia. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo paralajmëroi Rusin të mos ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen vitin e ardhshëm në SBA. Nëse do të ketë ndërhyrje të Rusisë në zgjedhje, atëherë kjo do të përkëtësonte marrëdhëniet tona, tha Pompeo. Sekretari Pompeo po qëndron në Soçi të Rusisë, ku takoi presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergei Lavrov. Ndërkohë, ministri Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara për financimin e organizatave joqeveritare ruse me qëllim të ndërhyrjes në zgjedhjet e Rusisë. Megjithatë, të dy shefat e diplomacisë u angazhuan për përmirësim të raporteve mes SBA-s dhe Rusisë. Ligjvënësit në San Francisco kanë votuar për të ndaluar përdorimin e teknologjisë për njohjen e fytyrës. Ky është qyteti para-amerikan që miraton këtë mas. Teknologjia për njohjen e fytyrës nuk do të lejohet të përdoret nga agjencitë lokale, siç është autoriteti i transportit të qytetit. Përveç kësaj, çdo plan për të blerë ndonjë teknologji të re të mbikëqyrjes tani duhet të miratohet nga administratorët e qytetit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendet e Ballkanit Perëndimor gjenden në faza të ndryshme të rrugës së drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, në këtë drejtim më së shumti ka avancuar Mali, Zi dhe Serbia, të pasuara nga Maqedonia, Veriu dhe Shqipëria, ndërkaq që Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova mbeten të fundit në këtë proces. Siç thon ata, mosnjohja Kosovës si shtet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do t'i krijojë asaj probleme shtesë në këtë proces, ndërkohë që BE-ja po shfaq shenjat e lodhjes nga zgjerimi. Vion kronika, korrespondentit Bekim Bislimi.
Caku i orientimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor është antarësimi në Bashkimin Evropian, por vendet të këtij rajoni nuk kanë bërë hapa të njëjtë në rrugën e integrimeve evropiane dhe për më shumë, rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është më delikate dhe më specifike, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Taulant Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane EPIK thotë për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në kuadër të Ballkanit Perëndimor janë dy vende lidere që prinë për sa i përket avancimit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Mali, Zi dhe Serbia, të cilat i kanë hapur negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian, dhe atyre u është përmendur viti 2025 si mundësi antarësimit. Në grupin e dytë, siç thot ai, janë Maqedonia dhe Shqipëria, ndërka që të fundit janë Bosnia, Hercegovina dhe Kosova.
Ka një momentum pozitiv që Maqedonia pra të hapë negociatat me Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria është jo në momentum që ka Maqedonia. Kosova është ende i vetmi vend i cili as nuk ka apliku për statusin kandidat.
Kryezi u ka shtuar se Kosova ende nuk ka arritur të krijojë parakushtet për të aplikuar për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Përkundër, sipas tij, zotimit publik të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë se do të aplikojë për këtë status në fund të vitit 2018. Ngjashëm me shprehmendimin edhe profesori të drejtës evropiane Emrushu Ikani.
Në aspektin se ku është diferenca kryesore, Shqipëria dhe Malizi në këtë moment mund me për të hapë negociata dhe kjo është një fazë jashtë zakonisht shumë e rëndësishme. Kosova ende nuk ka parashtru kërkesën për antarësim në BE. Dhe pa një kërkesë të tillë, është vështirë mendohet të jetë tutje.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se mosnjohja e Kosovës si shtet nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian do të krijojë probleme shtesë dhe vendimtare në rrugën e integrimeve evropiane për Kosovën. Kryeziu thotë se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën nuk mund ta pengojnë vetëm vendimin për liberalizimin e vizave.
Mirë po, prej momentit aplikimin statusi kandidat, marja statusi kandidat, hapja negociatave, gjithë gjë tjetër kërkohet pajtimi gjithë vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe ne gjithë rukëtim tjetër nuk ka dhe të procesit e integrimit dhe kemi të blokuar deri sa nuk arrihet njëja prej 5 vendeve mos njëfse.
Ndërka që profesoru i ka një shpremendimin që përveç asaj se sa kanë bërë vendet e Balkanit perëndimor, veç e veç për të ecur para në integrimet evropiane, në këtë proces duhet parë edhe përkushtimin e vetë Bashkimit Evropian.
Më dhe që bëja është lodhë të ardhjën e shpreje e fortave ndryshme, të skenarëve ndryshme gjatë të SBE-a, si duket është në kërkim të vetë identitetet dhe të ridefinimit të rolit të sojnë, në kuadrat të kësaj natyrshme të këtij impakti në vetëm në Ballkanin Perëndimor.
Sidoqoftë, njohësit e integrimeve evropiane kanë ripërsëritur se Kosova mbetet vendi i fundit i rajonit në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Deri më tash Kosova ka arritur vetëm marrëveshjen për stabilizim asocim, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016, por që sipas tyre niveli i zbatimit të saj është i dobët, siç kanë thënë ata, një tretë e planit kombëtar lidhur me reformat, të cilin e ka paraqitur qeveria e Kosovës, nuk ka arritur të adresohet. Gjithashtu në kuadër të agjendës evropiane nga 22 reformat kyçe që dalin nga marrëveshja për stabilizim dhe asocim dhe që ishin paraqitur të përfundojnë në vitin 2017, deri më sot janë adresuar vetëm 5 prej tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
€300.000 shuma e përgjithshme e mjeteve të ndara nga qeveria Kosovës për ekipin negociator me Serbinë, deri më tani sipas zyrtarëve janë shpenzuar mbi €34.000, prej tyre €22.000 janë shpenzuar për udhëtime, por ekipi negociator ka mbetur pa punë për shkak të ngecjes së dialogut në Bruksel qysh në fund të vitit të kaluar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ekipi negociator i Kosovës për dialogun me Serbinë aktualisht ka mbetur pa punë për shkak të mosvazhdimit të dialogut në Bruksel, i cili ka ngecur dhe është bllokuar. Antari i ekipit negociator, Dardan Gashi, i cili është edhe zëvendës kryeminister dhe ministri i diasporës dhe investimeve strategjike, tha për Radio Evropa e Lirë se antarët e delegacionit që kanë pasur angazhime rreth ekipit i kanë kryer punët e tyre e disa të tjerë janë ende duke punuar.
Jo formalisht, po praktikisht e të zhvulluar ose bllokuar si tani, për shkak të se nuk kemi punën tjetër.
Sidoqoftë, me formimin e këtij ekipi, qeveria e Kosovës kishte ndarë dhe mjete financiare për funksionimin e tij. Nga shuma e përgjithshme e mjeteve të ndara nga qeveria e Kosovës për ekipin negociator në vlerën prej €300.000, mjetet e ndara nga rezervat shtetërore deri më tani janë shpenzuar mbi €34.000. Nga këto mjete, sipas Ilir Caca, i cili është zëvendës koordinator i zyres administrative të delegacionit shtetëror për bisedime, mbi €22.000 janë shpenzuar për udhëtime, bileta aeroplani, sipas tij më shumë se €3.400 janë shpenzuar për akomodim dhe ushqim, punëtori në Tiranë për të gjithë antarët e delegacionit dhe stafit përcjellës. Caca i tha se €8.530 janë shpenzuar për pagat e punëtorve në zyren administrative që aktualisht janë 12 të punësuar. qytetarit e angazhuar në këtë zyrë, Vionaj, kanë filluar të marrin paga nga muaji prill. Ndërkohë, Dardangashi ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se antarët e qeverisë që bëjnë pjesë në delegacion apo ekipin negociator nuk paguhen nga mjetet e ndara të qeverisë së Kosovës për ekipin negociator.
Ne si antarë të delegacionit nuk marrim asnjë pagë shtesë, kurse vetëm stafi teknik edhe kryetarët e dy bashkëpunësuesve do të marrin paga.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njohë se proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përpos takimeve të pakta që delegacioni ka zhvilluar me zyrtarët e Bashkimit Evropian, përderisa procesi i dialogut nuk po vazhdon, nuk po shihet as angazhimi i ekipit negociator.
Betë të thuhet që nuk ka transparencë në kuptimin e asaj që ky delegacion nuk ka shkuar në kuvend të Kosovës për të raportuar mbi këto takime të cilat i ka pasur.
Antari ekipit negociator Dardangashi tha se deri më tash nuk ka pasur ndonjë kërkesë nga kuvendi për të raportuar në ekipin negociator, të cilin e ka vendosur kuvendi i Kosovës. Bëjnë pjesë 11 persona dhe aty janë përfaqësues nga partitë politike në koalicion dhe të një subjekti politik opozitar. Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë refuzuar të jenë pjesë e ekipit negociator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shteti i Alabamas në SBA ka miratuar një projekt ligj që ndalon abortin. Ky projekt ligj ngjalli debate të ashpra mes ligjvendësve demokrat dhe republikan. Sipas tij, aborti në çdo fazë të shtatzanisë do të ishte një krim. Mjekët mund të përballen me 10 vjet burgë për përpjekje për të ndërprerë një shtatzani dhe 99 vjet për kryerjen e procedurës së abortit. Më shumë si sjell materiali në vazhdim. Ligjvënësit në Alabama kanë miratuar një projekt ligj që ndalon pëthuajse të gjitha abortet. Senati, dominuar nga republikanët, miratoi projekt ligjin që lejon abortet vetëm në rastet kur jeta gruas është në rrezik. Ligjvënësit mposhtën një amandament të propozuar nga demokratët për të lejuar abortet në rastet e përdhunimeve dhe incestit. Tani projekt ligji do të shkojë te guvernatorja republikane Kay Ivey. Ajo nuk ka thënë nëse do ta nënshkruaj atë, por ajo shihet si një kundërshtare e zëshme a abortit. Aktivistët shpresojnë se projekt ligji i ri i Alabamas do të sfidojë një vendim historik të vitit 1973 të gjykatës së lartë që legalizoi abortin në SBA. Me dy emrimet e fundit nga ana e presidentit të SBA-s Donald Trump, tashmë gjykata e lartë përbëhet prej një shumice të gjyqtarëve konservator. Stacy Fox, përfaqësuese një organizate për prindërimin e planifikuar në Alabama, e quajti vendimin një ditë të errët për gratë në të gjithë vendin. Në një deklaratë, ajo tha se politikanët e Alabamas për këtë vot do të jetojnë përgjithmonë në fyerje dhe do të sigurohemi që çdo grua të di këtë mbaj në përgjithësi. Ky projekt ligj ngjalli debate të ashpra mes ligjvënësve demokrat dhe republikan. Ligjvënësi republikan Terry Collins, si propozues i projekt ligjit, tha se ky projekt ligj thot se foshnja në mitër është një person. Senatori shtetror demokrat Bobby Singleton tha se projekt ligji kriminalizon mjekët dhe ishte një përpjekje nga burrat t'u tregonin grave se çfarë të bënin me trupat e tyre. Para fillimit të debatit, demokrati Roger Smitherman tha se përmes këtij projekt ligji po i themi një vajze 12 vjeçare e cila nëpërmjet incestit dhe përdhunimit ka mbetur shtatzën se ajo nuk ka zgjedhje. Ky është ligji më i ashpër deri më tash i miratuar brenda Shteteve të Bashkuara sa i përket abortit. Vende tjera në SBA miratuan ligje për të ndaluar abortin pasi të dëgjohen rrahjet e zemrës së fetusit, zakonisht rreth 6 javë pas shtatzanisë. Por sipas projekt ligjit në Alabama, aborti në çdo fazë të shtatzanisë do të ishte një krim. Mjekët mund të përballen me 10 vjet burg për përpjekje për të ndërprerë një shtatzani dhe 99 vjet për kryerjen e procedurës së abortit. Një grua që ka një abort nuk do të gjykohet penalisht. Projekt ligji do të lejojë abortin në rastet kur jeta nënës është në rrezik serioz. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.